Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și ca de fiecare dată vă propunem să facem o incursiune în lumea Bibliei, în ceea ce înseamnă importanța scripturilor pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare individ în parte, iar astăzi vă propunem, așa cum vă spuneam în ocazia trecută, să discutăm despre Biblia la români. Îl avem alături de noi pe Gabriel Ișvan și spun bun venit!
Bun regăsit!
Noi am discutat despre Biblie în contextul secolor, despre conflicte, despre controverse, despre ipostazele pe care le putem surprinde în demersurile făcute de către teologi în înțelesul textului Scripturii. Am făcut lucrul acesta pentru că citirea Bibliei se face pe un anume fundal, de natură istorică, de natură culturală, și fiecare dintre noi suntem cumva predeterminați într-un anume sens al înțelegerii Scripturilor. Îți propun că astăzi să discutăm despre Biblia la români și pentru prima parte din cadrul emisiunii să discutăm despre creștinismul în contextul Carpato-Danubiano-Pontic, pentru că nu vorbim de România decât în perioada modernă.
Da, într-adevăr, vorbim de Biblia în spațiul acesta, Biblie care a modelat, cel puțin de când poate fi trasată foarte exact lucrul acesta, Biblia a modelat până și limbajul acestui popor, tragere Bibliei au modelat limbajul acestui popor și, bineînțeles, limbajul a modelat și concepte și moduri de a gândi. E adevărat că de fiecare dată se poate mai mult și mai bine, inclusiv în domeniul acesta al influenței Bibliei asupra românilor sau asupra celor ce trăiesc în acest spațiu.
E un motiv de mândrie pentru neamul românesc, și anume acela că s-a născut românul s-a născut și creștin. Vorbim de etnogeneza poporului, de originile neamului nostru, și aș vrea să te întreb cât se poate de direct și să analizăm subiectul acesta. Este apostolul Andrei apostolul românilor? El este patron, da, și Biserica Ortodoxă îl vede ca un sfânt patron a ceea ce înseamnă neamul românesc. Dar din punct de vedere istoric, cum a ajuns creștinismul în contextul dacic?
Să o luăm așa, într-o ocazie, un creștin corean a venit în România și am avut ocazia să-l cunosc. Părinții lui erau păgâni, strămoșii lui în Coreea erau păgâni, și el a cunoscut creștinismul la prima generație din familia lor de creștini era el, deci avea o experiență de primă mână, și așa cu un entuziasm în România m-a întrebat: care este apostolul? E imposibil, un apostol aici în Europa a trebuit să vină, care este apostolul care a fost la voi în țară? Și atunci am spus oarecum cu o jumătate de gură, cunoscând anumite adevăruri istorice pe care le vom aminti aici, am spus: Andrei, extraordinar, fantastic, să aveți așa ceva, ah, ce n-aș da să avem noi în Coreea așa ceva. Am făcut o mică paranteză.
E un motiv de mândrie să știi că Andrei este unul dintre predicatori.
E un motiv de
entuziasm. S-a întâmplat
într-adevăr
lucrul ăsta?
Aici avem dubii, avem niște semne de întrebare. Dacă s-a întâmplat să vină Andrei în teritoriul pe care astăzi îl numim România, ar fi fost posibil doar în zona Dobrogei de astăzi, pe vremea aceea anumită Știția Minor. De unde știm asta? Istoricul de secol 3, de secol 4, Eusebiu, ne spune, amintește de faptul că la atragerea la sorți a teritoriilor misionare ar fi ieșit sortul lui Andrei pentru Știția. Dar informația nu este dublată de nimic altceva. De exemplu, ceea ce spune Tertulian, că creștinismul s-a răspândit și la Știți, în zona aceasta, este contrazis în același timp de Origene, care, argumentând într-o lucrare apologetică, un adversar al creștinilor spunea că Iisus nu a avut dreptate pentru că el a spus că va veni curând. Și argumentul lui Origene era că Iisus a spus că va veni curând, când Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea, dar n-a ajuns și la și enumără exact popoarele și zonele pe care Tertulian le numește ca fiind creștinate, adică inclusiv Sciția, și el le numește ca fiind necreștinate, nefiind încă creștine. Aici e cam așa, și aici vorbim de secolul, iarăși de secolul 4, da, în timpul lui Origene. Întrebarea este foarte grea. Acum te întreb pe tine direct, dacă ți-aș pune întrebarea, România a fost creștinată sau cuvântul evanghelic, așa cum îl predică, de exemplu, protestanții, a prins în România sau n-a prins? A fost România în sensul acesta evanghelizată sau nu?
Faptul că noi găsim urme sau elemente nu înseamnă în totalitate.
Exact. Da. Adică sunt... Poți să răspunzi și cu da și cu nu la întrebarea asta. Poți să spui nu, sunt prea puțin, nu putem să vorbim de un fenomen general, dar în același timp putem să spunem da, pentru că dacă măcar un om, înseamnă că Evanghelia a ajuns acolo, nu? A fost cineva care să o primească.
Acum trebuie să amintim faptul că ideea aceasta a unui patron sfânt pentru neamul românesc este una nouă.
Foarte
nu
nouă.
Avem atestări vechi, pentru că cercetătorii confirmă un lucru. Dacă ar fi fost o tradiție puternică, am fi văzut lucrul acesta în scrierile timpurii și ar fi fost imposibil ca un apostol să nu fie proeminent sau
și să nu lase urme
evidente. Exact.
În tradiția locului, în, dacă vrei, istorisirile orale, hai să le numim legende sau,
da,
adică întâmplări, în toponime, denumiri, biserici cu numele acela, adică când te duci în Efes, în zona Asiei Mici, păi...
Avem confirmări multiple cu privire la viața lui Ioan.
Asta e casa lui Ioan,
exact.
Aici a fost nu știu ce, adică este plină toată zona de lucrare a apostolului Ioan.
Trebuie să amintim telespectatorilor și ascultătorilor noștri faptul că ideea aceasta a unui sfânt patron, apostolul Andrei, e una ce își are originile în contextul unei mișcări de revigorare a ortodoxiei în perioada interbelică și apoi imediat după, sau în timpul celui de-al doilea război mondial. Și în contextul acesta noi vorbim de un sfânt patron.
Da, adevărul istoric este ambigu. Nu știm. Nu avem foarte multe elemente să ne dea, să ne ofere această asigurare, însă istoria ne vorbește de alte elemente. Să presupunem că Andrei a venit și a predicat creștinismul în Dobrogea de astăzi. Dar creștinismul care a început să se popularizeze în zona României de astăzi, adică la nord, să-i spunem, de Dunăre, îl vedem până în zilele noastre, în limbajul general creștin, ca unul de rit latin, nu unul grecesc sau slavon.
Care au fost elementele și factorii ce au generat la adoptarea creștinismului în spațiul acesta nord-dunărean?
Păi, factorul principal a fost Imperiul Roman, care a cucerit, nu, în secolul II și Dacia și a trecut Dunărea și astfel, prin mijlocul acesta al armatelor, circulația a devenit foarte ușoară, iar, cum se știe, în istoria creștinismului, în rândul armatei romane, religia a jucat un rol foarte important, iar soldații erau buni misionari, în sensul că luau cultul lor, cultului Mitra și alte culte, de unde le adoptau, de unde proveneau ei și le duceau acolo unde îi ducea cazarma. Nu? Ei, asta s-a întâmplat și cu creștinii în mod sigur. Apoi, după ce Imperiul Roman s-a retras, retragerea aureliană a mers iarăși la sud de Dunăre, teritoriul acesta se pare că nu a rămas gol, nici măcar de influența creștinilor. Iar dacă în Imperiul Roman vorbim de perioade de persecuție, este foarte posibil ca teritoriul de la nord de Dunăre să fie reprezentat un refugiu pentru creștinii persecutați. Iar în zona aceasta a României, a Dobrogei, vorbim de un record negativ în ceea ce privește persecuția, nu în timpul, la începutul secolului IV, vorbim de peste 100 de martiri creștini martirizați în timpul persecuției lui, ajută-mă, te rog, împăratului Diocletian, da? Da, Diocletian și Galerio. Ei, aici este foarte un număr impresionant de martiri.
Asta înseamnă că avem o populație creștină dedicată de unde se explică, da, și numărul acesta.
Și creștini devotați, de creștini puternici, creștini care erau în stare să-și dea viața pentru crezul lor. Ei, în contextul acesta este foarte, foarte posibil ca unii creștini să se fi retras la nord de Dunăre, între barbari, să fi găsit, să-i spunem, să se ferească de această persecuție aspră. Vorbeam de rădăcinile creștinismului latin în România. În limba română avem foarte multe cuvinte care descriu creștinismul general de origine latină, cum zicem la biserică, nu? Biserică e din grecescul, da? Basilio a venit pe... Basilea a venit pe filieră, pe filiera administrației romane. Dar cum zicem la înger? Nu? Înger, a, care vine din
Angelus.
Sunt multe alte cuvinte care definesc elementele centrale ale creștinismului, aș putea să le spun neconfesionale, care nu țin de o interpretare, să spunem, ce ar putea să treacă
eclesiastică,
la interpretarea eclesiastică, care denumesc elementele acestea pe filon latin.
Sunt cercetători.
Vine de la crux, nu baptizo, botezul vine de la latinescul și așa mai departe.
Bine, unele din ele au rădăcină greacă, pentru că mare parte din cuvintele creștine primare s-au născut într-o comunitate vorbitoare de limbă greacă. Doar că ele rămân în limba română ca parte din vocabularul de sorginte latină.
Exact.
Ceea ce este interesant și cercetătorii surprind un lucru aparte, e faptul că avem două categorii de termeni. Termeni ce vorbesc despre fundamentele credinței creștine, ce sunt de sorginte de origine latină, și mai avem un alt strat adăugat, cele ce descriu poziții ecleziastice sau ce descriu liturghia, iar ele sunt de natură slavonă.
Ceea ce arată un lucru foarte clar.
Aici vreau să ajung. Cumva avem de a face cu două etape în modul în care se creștinează zona?
Cu siguranță da. Adică și când vorbim de elementele acelea liturgice, vorbim de țărcofnic, nu? De un cuvânt evident cu rezonanțe slavone, și am putea continua lista de exemple.
Ceaslovul e cartea de citit în biserică, apoi ierarhiile bisericești sunt preluate din slavonă și așa mai departe.
Ce arată lucrul acesta? Acum, înainte să spunem și de creștinarea, să zicem, în etapa a doua, trebuie să fim conștienți de ceea ce o spun cercetătorii și istoricii serioși ai creștinismului din zona aceasta, inclusiv cei din Biserica Ortodoxă, care noi nu inventăm acum informații,
dar ci istoria
noi le
consumată.
Spunem. Istoria este consumată și istoria aceasta se găsește în cărțile de istorie și, bineînțeles, că este interpretată și exploatată informația în diverse direcții. Însă, chiar dacă vorbim de o creștinare a zonei acesteia, e greu de spus și nu putem să vorbim cu dovezi de ortodoxia acestei zone, adică creștinarea în rit ortodox. Motivul este foarte simplu. Știi, am discutat împreună de sinoadele ecumenice care s-au desfășurat între secolul IV și secolul IX și de-a lungul lor spre secolul IX s-a cristalizat ortodoxismul sau credința ortodoxă, hai să spunem, așa cum o știm în mare parte astăzi. E, acum, dacă noi vorbim de creștinism, nu, și de martiri în secolul III, de la începutul acestei perioade de cristalizare, trebuie să recunoaștem faptul că nu putem să punem egal între creștinismul acela de secol II-III și creștinismul de secol 8-9. Subiectul este foarte sensibil pentru unele urechi, dar îmi place onestitatea unui teolog catolic, care prin secolul al XIX-lea, atunci când atacul în special din partea protestanților era deja clasic și se vorbea de căderea bisericii, apostazierea ei, abandonarea scripturii și de protestantismul sau reforma pe care a adus-o Dumnezeu prin oameni providențiali care au pus iarăși Biblia în mâna poporului, el spune și înaintează o teorie destul de bine acceptată în anumite cercuri, în care recunoaște faptul că între creștinismul primar și ceea ce a ajuns Biserica Catolică în secolul 15 până în secolul 19 este o diferență ca de la cer la pământ. Și aici putem să spunem și despre Biserica Ortodoxă, adică de la modalitatea simplă de închinare, ce o găsim în secolul 1 până în secolul. Dar cum explică el? El zice așa, nu putem să vorbim de abandon sau cădere de la adevăr, ci putem să vorbim de legătura sămânță-copac. Adică s-a dezvoltat teologia, s-a dezvoltat practica bisericii, s-a schimbat și nu mai seamănă cu sămânța de la început, în mod clar. Dar este o dezvoltare normală, este o dezvoltare naturală. Ne așteptam la lucrul acesta, cu alte cuvinte, argumentând astfel în favoarea Bisericii Catolice și în faptul că asta, de fapt, conform teologiei catolice, au fost și cuvintele lui Iisus spuse lui Petru, tu ești Petru, pe această stâncă voi zidi biserica mea și uite că s-a întâmplat de la sămânță la copac. Adică, de ce am spus argumentul acesta? Nimeni în lumea aceasta nu poate să fie rezonabil și să fie serios, să ne spună că creștinismul de secol 8, 9, 10 al Bisericii Ortodoxe sau al Bisericii Catolice seamănă cu creștinismul de secol 2, 3. Asta foarte clar. Ce s-a întâmplat între timp în spațiul acesta? Vorbeam de cuvintele și influența slavonă în teritoriul acesta. Se știe, istoria confirmă faptul că în secolul 9, bulgarii care au venit în teritoriul de la sud de Dunăre au constituit un regat destul de puternic și s-au creștinat în rit oriental.
O parte din slavii ce s-au așezat în sud rup zona imperiului și se ajunge în așa fel încât popoarele slave să-și pună întrebarea cu cine
se aliază. Exact. Erau doi poli mari de putere ca întotdeauna în zona aceasta Europei. Avem Occidentul Europei, care are aturile lui. Întotdeauna a fost o elită culturală prin comparație cu Occidentul, cu răsăritul. A fost iarăși o elită tehnică, nu? Și de acolo venea lumea puternică, dar în același timp la răsărit era iarăși foarte puternic Constantinopolul. Bizanțul încă era puternic. Și bulgarii erau la mijloc. Au negociat și cu Constantinopol, au negociat și cu Roma. Cum să treacă ei la creștinism, pentru că trecerea la creștinism presupunea avantaje politice și deși au negociat cu Roma și erau foarte aproape de a primi creștinismul sub marcă vestică, au primit totuși creștinismul oriental pentru că pur și simplu așa a fost situația istorică. După aceea au mai negociat iarăși cu Roma și s-au supărat Constantinopolul și au fost niște probleme între ei, se numesc niște probleme diplomatice. Dar pur și simplu așa se explică faptul că sub puterea și sub influența țaratului bulgăresc, care au creștinat zona cu creștinismul, să-i spunem, estic, ortodox, dar trecut prin filiera slavonă, la care am putea să punem multe paranteze alte și vorbim de alfabetul chirilic inventat.
Aici e un element pe care merită să-l subliniem, faptul că Metodiu și cu Chiril erau vorbitori de limbă greacă, iar ei lucrează pentru popoarele slavone și pentru ca să le dea Biblia, găsesc de cuvință să le facă și un alfabet și inspirația vine din alfabetul grec. Și până în zilele de astăzi, alfabetul chirilic îl vedem ca fiind asemănător cu alfabetul grecesc.
Marius.
Și asta poate fi o predestinare din perspectivă istorică pentru ca popoarele slave, în general, să adopte împreună cu alfabetul și tradiția de rit răsăritean.
Da, dar nu se... E adevărat.
Sunt și
istoric
excepții,
vorbind,
sunt și excepții.
Exact, sunt și excepții. Adică slav care au acceptat creștinismul de rit apusean. Dar mie îmi place ideea asta. Nu poți să evanghelizezi un popor dacă nu-i dai Biblia în limba lui.
Categoric.
Asta mi se pare fantastic.
Apropo de popor în limba lui, în perioada amintită de retragerea aureliană, asta era undeva la finalul secolului al III-lea, la 270-275 și apoi ea a fost gradată în etape. Ajungem undeva pe la anii 300 și ceva, când spațiul la nord de Dunăre e populat, încă n-au venit slavii, nu suntem în secolul al IX-lea, n-au venit slavii, nu s-au așezat, nu sunt nici ungurii veniți și în zona aceasta, să zicem, zona de răsărit, Moldova de astăzi și toată partea sudică, Muntenia, Oltenia, e cumva ocupată de către un popor ce a făcut, a dus fiori în Europa de atunci și până astăzi sunt o amintire cumva nefastă. Goții.
Da, goții care sunt barbari, sunt păgâni și ca popoară, ca orice alt popor migrator barbar, erau și foarte cruzi. Găseau plăcere și probabil situația economică, socială de atunci făcea posibil lucrul acesta, găseau plăcere în a face incursiuni în teritorii și chiar pe distanțe lungi și au făcut incursiuni, istoria demonstrează lucrul acesta, până în zona Galatiei din Noul Testament, adică din Turcia de astăzi,
Asia Mică,
până în zona Capadociei. Marius, dacă mergem din România până în Capadocia, cu mijloacele noastre de astăzi de transport, e un drum foarte obositor, foarte obositor. Adică încerc să-mi mă sunt, cât sunt? Sunt 1000, aproape 2000 de kilometri să mergi din România până în zona Capadociei. Este să faci o expediție cu mijloacele de atunci, asta arată că pur și simplu vorbim de un popor foarte dârz. Ce s-a întâmplat în expediția cu pricina? Când mergeau, jefuiau, asta făceau. Jefuiau tot ce puteau și luau foarte mulți sclavi. Luând sclavi din jafurile lor de război, au luat și creștini, destul de mulți. Creștini în rit, se pare, arian, care nu credeau în deplinătatea în divinitatea de plină a Domnului Iisus Hristos. I-au adus în teritoriul acesta și din părinți capadoceni s-a născut un om pe nume Vulfila sau Ulfila, care acești creștini, fiind rămânând creștini, aduși în zona aceasta, cu foarte multă tenacitate, i-au creștinat până la urmă și pe mare parte din goți. În rit, arian, iar Ulfila este un misionar celebru în lumea aceasta barbară și a creștinat foarte, foarte multe popoare. Interesant că au adus și, normal, Biblia în limba poporului. Ulfila chiar a inventat, ca să poată să creștineze, a inventat ceea ce se numește alfabetul gotic, adică pentru goți.
E un lucru interesant faptul că se simte nevoia să se traducă Biblia pentru un popor barbar și Ulfila sau Vulfila e cel ce evită să traducă niște cărți din Vechiul Testament în care se descriu războaie, gândind că pentru un popor atât de războinic nu le-ar face bine să mai recitească istoria împăraților din Vechiul Testament.
Da, asta încă o dată mă surprinde faptul că toată lumea creștină vede un lucru bun, misionarismul și creștinarea păgânilor. Iar mijlocul de creștinare este, fără doar și poate, Sfânta Scriptură. Îmi pun întrebarea de ce, de-a lungul istoriei ulterioare, în inima creștinismului a fost o luptă atât de grea să pui Biblia și liturgia în limba poporului. Și nu mă refer doar la creștinismul apusian, că am vorbit de creștinismul sub pecetea slavonă din țara noastră.
Trebuie să le spunem ascultătorilor și telespectatorilor că ar fi motiv de mândrie pentru noi, înaintea cnezatelor și a voivodatelor în diverse regiuni de pe teritoriul actualei României, a fost un țarat vlaho-bulgăresc sau bulgaro-vlah, iar asăneștii erau vlahi români care au încercat să pună bazele unui regat comun la sud și la nord de Dunăre. Doar că limba oficială ce se păstrează este tot limba slavă și ea se va păstra în țările române până mai târziu. O găsim în cancelarii, o găsim în biserici, o găsim în tot ceea ce înseamnă învățătura și scrisul. În ciuda faptului că poporul de rând vorbea cu totul altă limbă. Și asta înseamnă că e foarte greu să vorbești de o catehizare, de o aderare,
de o aprofundare, de o aprofundare a religiei. De o înțelegere a ei. Și aici este un fenomen foarte dezbătut de istorici și chiar de teologi ortodoxi. Și își pun întrebarea, ce înseamnă ortodoxia pentru români? Este un reflex, adică în ce sens i-a influențat pe români? Le-a schimbat modul de a gândi? Le-a coborât la nivelul acesta personal, să le schimbe morala, să nu furi, să nu minți, să și așa mai departe? Sau este mai degrabă un alt instrument de stabilire a identității naționale?
Posibil că cele două se îngemânează, dar ceea ce merită subliniat e faptul că aidoma în fenomenul lingvistic, când ai de-a face cu un strat și un substrat, aici avem un substrat păgân, e clar că dacii nu au fost exterminați și teoria aceasta nu poate să rămână în picioare. Există o continuitate în spațiul geografic pe care astăzi noi îl numim România, iar populațiile ce s-au perindat au adoptat un creștinism, într-o primă etapă, un creștinism, să zicem, tu ai zis de rit latin, un creștinism casnic,
cu vocabular latin.
Cu vocabular latin, dar un creștinism ce nu era preocupat de o structură anume.
Exact.
Ci el a fost rezultatul unui misionarism de la om la om. Nu vorbim de convertiri prin decrete în masă.
Așa cum vorbim de convertirile slavone.
Cu invazia și cu așezarea slavilor pe teritoriu vorbim deja de o așezare la nivel instituțional și biserica își folosește autoritatea. Poate că asta ar putea să explice cumva atitudinea superstițioasă a românului de astăzi, ce nu este preocupat de cunoștințe, de...
Și de apartenență.
Exact. Și încă un lucru, el trebuie să-și împlinească ritul. Pentru că nefiind învățat și neștiind ce se predică în biserica lui,
neînțelegând,
el știa că trebuie să-și facă semnul crucii ca să fie bun ortodox, să sărute icoanele, pentru că asta știa, dar restul, tot ceea ce se vorbea...
Și să participe la Euharist, că e sfânt.
Exact, dar nu pot să înțeleg un lucru. Care era motivația sau de ce... Nu se predica în limba poporului. Nu aveai un instrument să ții totuși mai aproape poporul. E frustrant să știi că te duci duminică de duminică la biserică, pentru că omul era religios. Și, scuză-mă, a rămas vorba până astăzi. Vorbești ca popa în altar.
Adică singur.
Singur și nu înțelege nimeni nimic. Pentru că boscorodeai vorbea într-o limbă neînțeleasă.
Adică ce însemna neștiută? Asta pur și simplu? Preotul știa că slujba, liturghia, trebuia să fie în slavonă, în bulgară, da? El nu știa. Se întâmpla ca nici preotul să nu știe, nici carte și nici limba aceasta.
Și atunci ce se întâmplă?
Și atunci învăța, mima sunetele, boscorodeala, da? Asta însemna. Și el venea și făcea treaba ca un bun profesionist, iar poporul înțelegea că el este un bun profesionist.
Era un fel de imitare a slujbei.
Da, da.
Într-o limbă pe care nici el nu înțelegea.
În unele cazuri nici preotul nu înțelegea. Sunt decrete domnești care îi obligă pe preot să învețe să citească și dacă nu învață să citească, să plece din slujbă. Ceea ce este foarte grav. Adică
asta
preotul,
confirmă ce spuneai tu.
Clar, da. Asta este istorie, deci nu vorbim. Și nu este un fenomen doar, să-i spunem, de spațiul nostru legat. Dar amintește-ți că în Occident, în Biserica Catolică, limba oficială a slujbei, limba latină, care a devenit în istorie o limbă moartă, neînțeleasă de mai nimeni, îți imaginezi în Germania, da,
toată slujba în latină.
Adică hai să spunem că în limbile acestea de sorginte latină mai înțelegi câte un cuvânt, mai înțelegi poate sensul frazei așa în general, că e în exercițiu limbi, dar în Germania, în Anglia, nu. Ei bine, și asta s-a menținut până târziu. De-abia în secolul 20 a fost enunțată la Conciliul Vatican II și a fost deschisă libertatea aceasta ca să nu mai fie slujba în limba exclusiv latină.
Da.
Adică vorbim de niște reflexe foarte puternice și asta are de a face cu mentalități și are de a face cu o înțelegere foarte mecanicistă a teologiei și a interpretării Bibliei. Adică avem de a face cu profesioniști care distribuie harul.
Dar știi ce nu înțeleg? Dacă era libertatea ca să se țină slujba nu în grecește, da? Hai să zic că limba greacă era limba sfântă, limba în care s-a scris Noul Testament, au vorbit apostolii, bun. Dar de vreme ce s-a dat dezlegare să țină slujba în slavonă
și s-a
pentru limba
Biblia.
Slavilor și li s-a dat alfabet ca să poată să înțeleagă. De ce nu s-a mers mai departe cu filozofia aceasta? Care era mecanismul?
Pentru că trebuie să o recunoaștem. În spațiul acesta răsăritean, biserica a fost un instrument asumat, înglobat puterii statului. Aha. Întotdeauna. Au fost împreună. Și acum trebuie să recunoaștem lucrul acesta, că reflexele vin până în ziua de astăzi. Și anume, biserica, cum spuneam, și sunt cercetători foarte serioși care pun această întrebare, ce înseamnă apartenența în timpul de care vorbeam la biserica ortodoxă? Înseamnă apartenență din convingere la creștinism sau o altă formă de a te identifica cu o zonă și cu un popor? Și practic, apartenența la biserica ortodoxă, deși nu înțelegeai ca om simplu esența, teologia ei, ci deduceai din icoane, din ritual și așa mai departe, deja înseamnă să ții la ortodoxie așa cum ții la ideea că ești
ca bun român.
Orice îți vine să-ți chestionezi această identitate, nu-ți pune în pericol, nu-ți îți denaturează sau îți deranjează substratul teologic. Nu are de a face cu conceptul mântuirii, ci cu conceptul național. Iar până în ziua de astăzi, trebuie să o spunem și apreciez eforturile Bisericii Ortodoxe când, de exemplu, în context de alegeri, cel puțin în mod oficial, fac apelul ca preoții să nu facă politică. Pentru că dintotdeauna, cel puțin în spațiul acesta, se știe că biserica poate să fie un agent de control al maselor și de influență politică. Și asta a fost. Tocmai de aceea, repet, apetitul misionar, să aduci limba să aduci slujba, să aduci cartea în limba poporului, nu a fost o inițiativă a Bisericii Naționale și nu a fost o inițiativă locală. A fost nevoie de secolul al XVI-lea în care să vină protestanții, să traducă ei cărți religioase în limba română și de atunci, de-abia după aproape un secol de când fac protestanții treaba asta, încep să curgă și cărțile pentru români, scrise în limba română, să înțeleagă și ei religia de care aparțineau.
Ai amintit de Transilvania, de românii din Ardeal. Elementul acesta de identitate națională suprapus pe identitatea religioasă i-a făcut pe românii din Ardeal să se vadă a fi ortodoxi pe veci. Doar că în contextul respectiv, nația română și nici Biserica Ortodoxă nu erau recunoscute și nu aveau drepturi. Și atunci, atât luteranii cât și calvinii, ci erau majoritari în contextul acela, pentru că așa se întâmplă. În extremitate, reforma prinde mai puternic decât undeva la centru unde instrumentele de control sunt mai puternice. Și Săsimea trece la luteranism în masă și sunt încercări de a-i convinge pe români. Și românii cumva se simțeau cumva motivați să treacă, pentru că dacă treceau la o religie recunoscută, drepturile lor și poziția lor creștea în societate. Care sunt efectele încercării de a-i prinde pe români în disputele acestea teologice? Pentru că primele scrieri religioase traduse în limba română, trebuie să o spunem, am învățat la limba română, dar nu s-a spus în mod explicit, ele vin pe filieră protestantă. Nu sunt o inițiativă ortodoxă.
Protestanții erau în reflexul lor să pună Biblia în mâna limba poporului. Și în mâna poporului. Era reflexul lor. Acum, trebuie să spunem din nou, luteranii în special au avut un fel de convingere, hai să nu numesc naivitate, dar ei au avut convingerea că mesajul lor va fi foarte bine primit atât de catolici, cât și de ortodoxi, în speranța reformării acestor biserici și nu a întemeierii unei alte biserici. Asta transpiră din documentele și din mișcarea inițială a luteranilor. Asta au făcut și în România. Nu au încercat să desfințeze, nu, Biserica Ortodoxă, să-i atrag adepții la luteranism, ci au încercat inițial dialog în speranța reformării creștinului, adică să aducă pe creștini la viața practică de credință. Calvinii au avut o altă istorie, ei chiar au înființat aici biserici calvine de limbă română, care au fost destul de puternice, uh-huh. Și în 1544, repet, Marius, 1544, când a început reforma?
Păi, dacă în 17 vorbim de... Asta înseamnă că într-o generație e deja
avei. Extraordinar. Deci în 1517 Luther pornește protestul său. Nu putem să vorbim de reformă atunci.
Clar.
Începutul protestului se cristalizează, protestul său, nu? Și apoi am discutat noi câte puțin, ia amploare, mișcarea, primește suportul principilor germani, dar în timpul acesta deja misionari calvin, misionari luteran și calvin ajung aici și prioritatea lor maximă este să traducă cărți religioase și în 1544 apare catehismul de la Sibiu, un catehism calvin.
Luteran. E luteran. Și da, calvinii spus. Vin cu
luteranism. Da. E eroarea mea, da. Deci este un prim catehism luteran. Ce înseamnă catehism? Explicarea credințelor sub forma de întrebări și răspunsuri, uh-huh. Și îl traduc și îl pun în limba română, în mâna românilor. Asta înseamnă, la condițiile tehnice de atunci, cheltuieli mari, foarte mari. Înseamnă că ești foarte determinat, ai ai motivație foarte puternică să faci lucrul acesta, crezi în misiunea pe care o ai. Știi când răspunde sau, mai bine spus, trece aproape un secol ca Biserica Ortodoxă să răspundă cu un catehism la catehismul acesta.
În limba română.
În limba
Iar
română.
Primele traduceri sau porțiuni de Biblie, vorbim de Evanghelii, prima dată, porțiuni din Noul Testament, sunt tot la inițiativa protestanților.
Și pe cheltuiala lor.
Și scopul era acela de a da Biblia în mâna poporului.
Și interesant, uite, de exemplu, chiar vorbim de tetraevanghelarul, adică cele patru,
colecția celor patru evanghelii,
au fost puse pe cheltuiala principilor protestanți în mâna preoților ortodoxi. În ideea aceasta, sau și în mâna preoților ortodoxi, tocmai în ideea aceasta ca ei să învețe pe români teologia sau, dacă vrei, Biblia în limba lor. Adică sunt aspecte evidente ale influenței acestei a cărții în limba poporului pe care protestanții au provocat-o. Și despre acest tetraevanghelar vorbim tot de secolul XVI, da? Anii 1546 până 1552. Adică foarte, foarte devreme. Uh-huh. După aceea, practic, toate cărțile religioase în limba română, care erau pe vremea aceea scrise cu litere chirilice, sunt reacție la influența aceasta și la inițiativele acestea protestante. Da. Pot să spun, dacă merg mai departe, din influență în influență, s-a ajuns, nu, la Biblia de la București.
Biblia de la București este inițiativă pe tărâm ortodox.
Da.
Nu mai vorbim de Ardeal, vorbim de cu totul alte...
E București și este patronată de biserică ortodoxă.
Vreau să spun că și aici vorbim de o inițiativă în contextul în care figura dominantă a lui Constantin Brâncoveanu își spune cuvântul, pentru că Brâncoveanu e văzut ca fiind un ortodox practicant și un adevărat apărător al credinței și posibil influența benefică pe linie protestantă. Se vede că Șerban Cantacuzino decide să patroneze efortul acesta de traducere al Bibliei. Iar Biblia în limba română devine un monument.
Da, fără discuție. Marius, două idei vreau să subliniez. Întotdeauna, așa cum s-a întâmplat în Occident, când reforma protestantă a produs o reformă, se numește contrareformă, în Biserica Catolică, ce evident a îmbunătățit viața bisericii, la fel se întâmplă și aici. Dar știi ce mi se pare foarte interesant? Următorul gând. Limba română a fost șlefuită de cărțile în limba română. E normal lucrul acesta. Biblia de la București este considerat aluatul în care s-a plămădit limba română literală de mai târziu. Dar acum, limba aceasta română sau cărțile în limba română sunt provocate de protestanți. Cu alte cuvinte, protestanții în mod direct, nu doar indirect, ci în mod direct, au contribuit la românitatea românilor. Asta vreau să subliniez. E foarte tare.
Da.
De ce zic lucrul acesta? Pentru că ideea aceea că dacă ești român, trebuie să fii ortodox, în primul rând nu prea are de a face cu bazele unei teologii biblice. Pentru
iar
că
realitatea istorică este complexă și trebuie văzută ca atare.
Complexă ca atare. Biblia vorbește că Dumnezeu își are oamenii lui din orice seminție, din orice popor, din orice națiune. Adică nu este latura aceasta națională sau naționalistă, nu este un argument suficient de puternic pentru un creștin autentic. El face parte din poporul lui Dumnezeu și are frați și surori de toate etniile. Asta este Evanghelia și asta este puterea misionară. Dar revin la idee, este pentru mine impresionant faptul că protestanții au contribuit decisiv,
atât direct cât și indirect,
la cristalizarea limbii române.
Uite un element ce vreau să-l subliniez. Când Șerban Cantacuzino a dat undă verde pentru începerea lucrărilor de traducere în 1682, ulterior se publică cartea și la început în prefață chiar el semnează și spune așa că această carte este dedicată celor ce se află locuitori sub stăpânirea noastră. Apoi se enumeră categoriile de la preasfințitul mitropolit, iubitorii de Dumnezeu episcop, preacuvioșii egumeni, smeriții preoți, boierii, apoi, subliniez, celorlalți creștini. Și termenul folosit aici este preluat din slavonă, pravoslavnic înseamnă ortodox, drept credincios. E mentalitatea aceasta ce nu o regăseam până acum, să faci traducerea într-o limbă pe care tu o vorbești în mod uzual și să o dai în mâna poporului. Pentru că Biblia aceasta nu este pentru uzul specialiștilor, ci ea este pentru folosul tuturor credincioșilor, ceea ce înseamnă niște ecouri evidente din mentalitățile protestante cumva, începute cu un secol.
Deci cumva, dacă o luăm așa cronologic, 1517 izbucnește reforma lui Luther,
da.
1544, adică la mare viteză, primele traduceri religioase în limba română, da. De-abia la 1688, adică cu alte cuvinte, a fost o influență la care
nu aveai cum să reziști.
Asta era drumul de urmat.
Da.
Ori urmai drumul acesta, ori erai anihilat ca identitate religioasă. Adică reculul, adică se vede rezistența, că a fost destul de mare între 1544 și 1688, trec peste 100 de ani, nu?
Categorie.
Adică rezistența a fost cât se poate de mare, dar direcția aceasta a fost irezistibilă. Știi ce îmi spune asta, Marius? Într-o formă sau alta. Vorbeam noi chiar la început că creștinismul este o mișcare foarte interesantă. Poate fi analizat din punct de vedere sociologic, din punct de vedere, să-i spunem, istoric, excluzând din discurs partea divină. Dar rămâne o întrebare capitală. Cum de s-a răspândit creștinismul? Și acel istoric Mull spunea, orice istoric care abordează fenomenul creștin nu are răspuns la întrebarea aceasta, pentru că răspunsul are, sau negura aceasta are forma, e de mărimea învierii. Dacă nu e în considerare, nu poți să explici creștinismul. Și aici mă uit, adică este evident că intenția lui Dumnezeu este să pună cuvântul său în mâna omului și omul ca individ să creadă, să ia decizie, cu toată rezistența, să-i spunem, istorică, a unei națiuni, a unui popor, a unui sistem politic, chiar a unui sistem religios, drumul acesta n-a putut să fie stăvilit.
O altă traducere monument este Biblia de la Blaj, are o istorie controversată, pentru că aici vorbim de o tendință reformatoare sau nici nu știu cum să o numesc, pentru că din dorința ortodoxilor de a-și păstra identitatea, dar de a avea și un statut de legalitate, găsesc că unirea cu Roma ar fi varianta cea mai bună. Și așa se naște greco-catolicismul. Iar în contextul acesta al uniaților sau a celor ce s-au unit cu Roma, vorbim de inițiativa de a avea o traducere pentru zona Ardealului în limba română. Iar o Biblie monument, vorbim de 1795, Biblia de la Blaj, o Biblie ce se vrea să fie pentru om, pentru popor.
Da, și de atunci, de când au pornit traduceri în limba română, avem extrem de multe traduceri în limba română. Cine le-a numărat a ajuns la peste 120-130 de ediții, ceea ce e o sărbătoare, asta mă bucură. Ce înseamnă? Bibliile nu sunt diferite între ele ca substanță. Oricine citește Biblia vede că adevărul din spatele cuvintelor este același. Limba cunoaște o foarte mare evoluție și biserica, prin natura ei, i-a plăcut să fie foarte conservatoare, inclusiv în formă. Iar ca mentalitate vorbesc, dacă am avut o perioadă în care limba sfântă era slavona, apoi această limbă a fost tradusă, nu cumva, în uzul bisericesc, a fost tradusă în momentul secolului al XVII-lea, să spunem, pentru poporul larg, cu caracteristicile limbii de atunci. Acum, dacă ajungem în secolul 20 și citim scriere, cum scria poporul român, citim în clasicii noștri, în scritorii clasici, da, de la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, limba română pe care o scriau ei și compar cu Biblia.
Limba evoluează, se schimbă, se transformă.
Diferența era foarte mare.
La fiecare 50 de ani e nevoie de o reajustare.
Exact. Și atunci apare în peisaj un personaj foarte controversat, dar care a făcut foarte mult bine.
Te referi la preotul Dumitru Cornelescu, exact, din perioada interbelică?
Da.
Iată ce își nota el la un moment dat, pentru că atunci când citea Biblia în limba franceză, îi se părea că o înțelege și era drag să o citească.
Pentru că atunci când schimba contemporană.
Curentă. Atunci când schimba și citea în traducerile ce le avea la îndemână în limba română, simțea că nu mai are aceleași poftă, același apetit de a studia Sfânta Scriptură. Iar el își nota, dacă viața creștină a poporului izvorăște din cunoașterea Bibliei, iar eu nu pot înțelege ce este scris acolo, cum va înțelege oare poporul?
Exact.
El își punea întrebarea asta ca preot slujitor.
Da. Marius, mie îmi place Biblia, am crescut cu ea în casă, am tot citit-o și din motive, să-i spun și profesionale, am multe versiuni de Biblie în casă, inclusiv Biblia Sinodală. Crede-mă că uneori am nevoie, când citesc Biblia și cunosc conceptele biblice, nu pricep cuvinte, trebuie să mă duc la Dex. Și este o Biblie realizată în secolul 20, chiar în anii 80. Ei, asta e o mare problemă pe care Dumitru Cornilescu o avea și mai acută la vremea aceea. Și el a vrut să traducă o Biblie pe înțelesul oamenilor de atunci. Iar dorința lui s-a unit cu dorința prințesei, nu? Ralu sau Raluca Kalimachi, care a finanțat pur și simplu acest proiect foarte costisitor. Și Dumitru Cornilescu a pus în mâna românilor o Biblie de altfel inițial, nu pot să spun agreată, dar oricum nu respinsă de Biserica Ortodoxă.
Tensiunile nu sunt cu privire la textul,
exact,
traducerii mai degrabă, ci cu privire la persoană,
exact,
pentru că răspopirea și scoaterea din sistem. El, recunoaștem, a agreat mare parte din valorile evanghelice și de aici a intrat în conflict.
Ce a agreat din valorile evanghelice? Credința personală.
Asta nevoia de...
El declară și spune că el căuta mântuirea, vrea,
exact,
să aibă sentimentul acela și convingerea că Dumnezeu este cu el. Și cum poate să fie Dumnezeu cu el? Citea experiențele altor oameni și a ajuns la concluzia că oamenii ăștia pot să fie aproape de Dumnezeu pentru că au Biblia și sunt aproape de Biblie. Și asta a fost convingerea lui de bază. Aduc Biblia aproape de mine, aduc Biblia într-un sens ușor de înțeles pentru toată lumea și oamenii se vor apropia de Dumnezeu. Asta căuta el. Nici el nu a căutat o reformă, o rupere de biserică, ci el a căutat să fie aproape de Dumnezeu.
Vreau să-ți mulțumesc că ai fost alături de noi și...
Cu plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi spectatori și radioascultători. Aș vrea să vă propun ca în ocazia viitoare să continuăm discuțiile noastre și vă propunem o temă ce e o continuare, să răspundem la o întrebare, cum să ne raportăm față de Biblie? Și anume, să înțelegem două concepte cheie, revelația divină și modul în care noi vorbim de inspirația textului Scripturii. Lucrurile acestea le vom face ca de fiecare dată cu invitatul nostru, Gabriel Ișvan, și de acum încolo vă punem la dispoziție materiale ce să vă ajute în înțelegerea și în studiul Scripturilor la nivel tematic. Vom discuta despre metode de interpretare, de înțelegerea textului, vom discuta despre teme generale, vom face o sistematizare și, bineînțeles, vom păstra obiceiul nostru de a avea și o abordare diacronică, o recapitulare dintr-o perspectivă istorică. Gabi, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, pentru toate informațiile pe care le-ai transmis și vreau să-ți propun și ție și telespectatorilor ca în ocazia viitoare să continuăm discuțiile noastre și îți propun o temă și anume să discutăm despre conceptele acestea cheie ce ne vor ajuta în studiul Scripturii, revelația divină și inspirația Scripturilor. Vom face ca de fiecare dată și o recapitulare dintr-o perspectivă diacronică, vom lua subiectele ca o recapitulare a înțelesului în diverse perioade din istoria creștinismului. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Dacă doriți să studiați Biblia pe care o aveți acasă, Institutul Sola Scriptura vă pune la dispoziție materiale și cursuri gratuite. Pentru mai multe informații, accesați www.solascriptura.ro. Până data viitoare, numai bine! La revedere!